η αγάπη του Θεού μας έφερε τον εαυτό του ανάμεσά μας, αγαπητοί μου. Μας το είχε υποσχεθεί στον Παράδεισο, εκείνο το μοιραίο, δειλινό, όταν οι πρωτόπλαστοι αναχωρούσαν από αυτόν. Και εκείνη η υπόσχεση ήταν η κρυφή ελπίδα ότι μια μέρα τα πράγματα θα άλλαζαν. Είχε πει τότε ο Θεός, ίσως πρωτοπλάστος, και εχθρανθήσω αναμέσων σου, αποκτηνόμενος σου στην γυναίκα, και αναμέσων της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου, και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Δηλαδή, με απλά λόγια, αποκτηνόμενος προς την Εύα, λέγει ότι θα βάλω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα το δικό σου και στο σπέρμα του διαβόλου. Βέβαια, ο διάβολος δεν έχει σπέρμα, αλλά εννοείται, το πράγμα τίθεται, το πώς θα ενεργήσει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ένας και οι δαίμονες. Και δεύτερον, όταν αναφέρεται στο σπέρμα της γυναικός, κάνει εντύπωση ότι δεν αναφέρεται στον άνδρα ο Θεός, αλλά αναφέρεται στην γυναίκα. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, αλλά εδώ υπάρχει ένας σαφής υπερηγμός ότι εκείνος ο οποίος θα είχε το από την γυναίκα θα ήτο εκ παρθένου. Όπως εκ παρθένου ήταν ο Αδάμ, από πού και αν παρθένων, από την παρθένων γη. Έτσι εδώ υπάρχει αυτό που οι πατέρες το ονόμασαν πρωτευαγγέλιο, δηλαδή το πρώτο χαρούμενο μήνυμα. Και μάλιστα όταν αναφέρεται σε αυτά ο Θεός και λέγει ότι εκείνος το σπέρμα της γυναικός και είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Είναι γνωστό ότι η συντριβή της κεφαλής στο φίδι είναι ένα τελειωτικό χτύπημα. Σύ δε τηρείς αυτού πτέρναν, εσύ θα του επιφέρεις μίαν βλάβη σαν να του χτύπησες τη φτέρνα. Και είναι, αγαπητοί μου, είναι ο σταυρός, ότι θα του επιφέρεις εσύ τον θάνατον με τον σταυρόν. Αλλά μην ξεχνάς ότι θα αναστηθεί. Και συνεπώς το πλήγωμα της φτέρνας είναι τίποτα, είναι μια άκρη, ενώ η δική σου η κεφαλή θα συντριβεί. Και το πιο καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό που θέλω διαρκώς στις ομιλίες μου να το δείχνω και που ειλικρινά το συναντούμε σε κάθε μας βήμα. Εκείνος που μιλούσε τότε εις τους πρωτοπλάστους, δηλαδή ο Θεός, ήταν ο Θεός Λόγος. Δεν ήταν ο Θεός Πατήρ, ήταν ο ίδιος, δηλαδή εκείνος στο πρόσωπο του οποίου θα συνέβαιναν αυτά που σας διηγήθηκα. Ο ίδιος δηλαδή είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Ποιοι όμως θα ήσαν μάρτυρες, αυτόπτε και μάρτυρες όλων εκείνων των οποίων είπε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους, και διαμέν το ξεκίνημα μάρτυρες ήσαν οι πρωτόπλαστοι. Αυτοί άκουσαν τα λόγια αυτά. Όταν όμως θα επραγματοποιούνται αυτά όλα, ποιοι θα ήσαν μάρτυρες? Αγαπητοί μου, θα ήσαν η Θεοτόκος, ο Ιωσήφ, οι Πιμπένες, ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, η Άννα, η προφήτης, η προσδεχόμενη, όπως λέγει ο Λουκάς, λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ, και οι μάγοι. Όλοι αυτοί θα ήσαν αυτόπτεται μάρτυρες ότι εκείνα τα οποία υπεσχέθη ο Θεός εις τον Παράδεισον ήδη προβαίνουν εις πραγμάτωση. Πραγματοποιήθηκαν δηλαδή. Όλοι αυτοί είχαν ένα κοινό γνώρισμα, την πίστη. Αυτή η οποία μας προλαβαίνει και μας υπερκαλύπτει όλα τα γνωστικά εμπόδια, γνωστικά εμπόδια, πως μπορώ εγώ να ξέρω τι θα γίνει ύστερα από ένα λεπτό, από ένα δευτερόλεπτο, και όμως αιώνες ολόκληροι μας απαγούν. Όταν ο Θεός λέγει κάτι, ο άνθρωπος στηρίζεται σε αυτό το κάτι. Πως στηρίζεται? Δια της πίστεως. Έτσι λοιπόν επίστεψαν στην υπόσχεση αυτή του Θεού, και να τώρα που έρχεται η πραγμάτωση όλων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί ακόμη διέθεταν μια καθαρή καρδιά και ετήρουν τις εντολές του Θεού, διότι αν δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού δεν είναι δυνατόν να βρεθούμε ποτέ μέσα εις τον χώρο της πραγματώσεως, της πίστεως. Έτσι προσήγγισαν τα ονόματα που σας είπα και θα τα αναλύσουμε παρακάτω, το μυστήριο του Θεού με πολύ χαρά, που τώρα γέμιζαν και οι αισθήσεις τους, τα μάτια τους και τα αυτιά τους από την πληροφορία ότι η υπόσχεση του Θεού έβρισκε επιτέλους την πλήρωσή της. Και πρώτα η Θεοτόκο, όταν εδέχθη την επίσκεψη του Γαβριήλ και της επροτάθη το μέγα γεγονός, εκείνη το απεδέχθη με πολύ πίστη και με πολύ ταπείνωση. Γι' αυτό αγαπητοί μου, πάντοτε όταν ευχαριστούμε τον Θεό για τις ευεργεσίες Του, θα πρέπει ευθύς αμέσως να αποτινόμεθα προς την Θεοτόκον και να την ευχαριστούμε. Συγκεκριμένα, κοινώνησες, ποιον θα ευχαριστήσεις? Βεβαίως τον Άγιον Τριαδικών Θεών, γιατί αυτόν επεκαλέστημεν να αγιάσει το χρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού. Ευθύς μετά ευχαριστούμε την Θεοτόκο. Πάντοτε να ευχαριστούμε την Θεοτόκο. Γι' αυτό τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Εξαιρέτω της Παναγίας Σαχράντου, που θα πει όλος εξαιρετικά οφείλουμε, αυτό θα πει το εξαιρέτως, όλος εξαιρετικά να ευχαριστήσουμε την υπεραγία Θεοτόκο. Οπότε λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό, θα ευχαριστούμε και την Παναγία, διότι εκείνη έδωσε τον εαυτό της, συνετέλεσε, η συμβολή της είναι εκείνη η οποία μας έδωσε τελικά εκείνο το οποίο είχαμε ανάγκη. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Η Θεοτόκος λοιπόν είναι η πρώτη που εδέχθη τα σκυρτήματα του νηπιάσαντος λόγου στα σπλάχνα της. Είναι η πρώτη που τον είδε όταν γεννήθηκε. Στο προηγούμενο μάλιστα, ότι στα σπλάχνα της δέχτηκε τα σκυρτήματα, αυτό κάθε γυναίκα που εγκυμονεί το ξέρει. Πολλές φορές το έμβριο κλωτσάει μέσα στην μήτρα της μάμας του. Το ξέρουμε. Οι γυναίκες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι με εκείνο που λέγεται, με την έκφραση, το ακούω το παιδί. Όταν αντιθέτως δεν το ακούει το παιδί, το ακούει εννοείται εντός εισαγωγικών, σημαίνει κάτι συμβαίνει. Πιθανώς το έμβριο να πέθανε. Γιατί δεν το ακούμε? Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα σκυρτήματα. Είναι η πρώτη και η μοναδική που δέχεται αυτά τα σκυρτήματα. Και η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου, εδέχτηκε αυτά τα σκυρτήματα. Όλοι το ξέρουμε, μας τα περιγράφει αυτά όλα ο Λουκάς. Όταν η Θεοτόκος επισκέφθη την συγγενή της, ξαδέλφη πιθανώς, παρότι είχαν πολύ μεγάλη διαφορά στην ηλικία, και τότε η ίδια το ομολογεί, η Ελισάβετ, ότι άκουσε τα σκυρτήματα του παιδιού της, τίνος, του Ιωάννου. Όταν αντίκρισε η μητέρα, Ελισάβετ, την Θεοτόκο, και το ομολογεί. Οπότε βλέπει κανένας ότι ο Ιωάννης είχε το προφητικό χάρισμα από τα σπλάχνα της μάνας του. Και εκ του Ιωάννου επήρε και η Ελισάβετ το προφητικό χάρισμα και είπε ό,τι είπε εις την Θεοτόκο. Μάλιστα αυτή η φράση πώς ήταν το καλό, όπως το λέμε και εμείς στη γλώσσα μας, να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Η μητέρα, Παναγία, του Κυρίου μου, γιατί είναι ο Κυριός μου αυτός τον οποίον έχεις εσύ, η Μαρία, μέσα εις τα σπλάχνα τα δικά σου. Είναι λοιπόν εκείνη η οποία τον είδε πρώτη όταν γεννήθηκε. Είναι η μόνη που τον θύλασε και είδε όλα τα θαυμαστά των κινήσεών του, ώστε να γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: είδε Μαριά μου πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, δηλαδή τα γεγονότα αυτά, όλα τα συνετήρη εις τη μνήμη της, συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής, και όλα αυτά τα συνέκρινε. Είναι η πρώτη και η μόνη. Η Θεοτόκος εγνώρισε ποιος ήταν ο Ιησούς και προσήγγιζε τα μυστήρια με όλη της την ύπαρξη. Το είχε πει ο άγγελος στην Θεοτόκο: θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η πρώτη και η μόνη που το προσεγγίζει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως όσο ποτέ κανείς άλλος άνθρωπος. Πάντως η Θεοτόκος, προς τιμήν της οποίας, ξέρετε, σήμερα οι πιστοί συνήκθησαν δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων για να την τιμήσουν, και αυτό λέγεται σύναξης της Θεοτόκου. Έτσι θα δείτε στο ημερολόγιο, σύναξης της Θεοτόκου. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι πιστοί συνάχθηκαν στο ναό του Θεού για να τιμήσουν την Θεοτόκον που υπούργησε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Το έλεγα και χθες αυτό, όπως λέμε σύναξης του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που γιορτάζουμε τη δεύτερη μέρα από τα Θεοφάνεια και είναι η 7η Ιανουαρίου. Δεν είναι τότε η εορτή του Αγίου Ιωάννου, αλλά είναι σύναξης των πιστών, σύναξης για να τιμήσουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που υπούργησε εις το μυστήριο της βαπτίσεως του Θεού Λόγου του Ενανθρωπίσεως. Αυτό θα πει σύναξης, συγκέντρωσης των πιστών προς τιμήν ενός προσώπου. Και εδώ έχουμε προς τιμήν του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι αγαπητοί, είναι η μόνη και πρώτη μάρτης που είδε, άκουσε και έζησε την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Κατόπιν είναι ο Ιωσήφ. Αυτός δεν εγνώρισε το μυστήριο, διότι η Θεοτόκος στη βαθιά της ταπείνωση δεν του το απεκάλυψε, δεν είπε τίποτα. Όταν όμως είδε ο ίδιος ο Ιωσήφ ότι εγκυμονεί η μνηστή του, όχι η γυναίκα του, ποτέ γυναίκα του, της Μαρίας ο Ιωσήφ, τότε άρχισε να υποψιάζεται. Εκείνη όμως δεν τον βγάζει από την υποψία του, γιατί άφησε το θέμα, τεράστιο θέμα, στα χέρια του Θεού. Και πράγματι ο Ιωσήφ παίρνει την πληροφορία από τον άγγελο, από τον ίδιο άγγελο, τον Γαβριήλ, περί τίνος πρόκειται. Μάλιστα λέει εδώ, του λέγει ο αρχάγγελος τα εξής: Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, σύ που είσαι απόγονος του Δαβίδ. Απόγονος του Δαβίδ ήταν και ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος. Σημειώσατε ότι ναι μεν η Θεοτόκος έπρεπε να είναι από τη γενεά του Δαβίδ, αλλά κατά τη νομική τοποθέτηση έπρεπε να είναι και ο Ιωσήφ, διότι ο άνδρας υπερέχει, είναι γνωστό. Έτσι λοιπόν ήσαν και οι δύο από τη γενεά του Δαβίδ, και συνεπώς πληρούται η προφητεία ότι θα είναι απόγονος του Δαβίδ και από τα δύο πρόσωπα, νομικός από, από τον Ιωσήφ, νομικός στον Ιωσήφ, αλλά πραγματικός στην Θεοτόκον. Γι' αυτό του λέει ο άγγελος: Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, ο Ιε Δαβίδ δηλαδή, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Ιησούς είναι το αντίστοιχο, το ελληνικό που λέμε σωτήρης. Σωτήρης, αυτό θα πει Ιησούς, ο σωτήρας. Και καθορίζει εδώ μάλιστα το είδος της σωτηρίας, ότι είναι από των αμαρτιών αυτών. Έτσι ο Ιωσήφ αγαπητοί αποκτά πολύ σαφή γνώση περί του Ιησού, παρότι πάλι τίθεται η ανάγκη της πίστεως, όταν ύστερα από λίγο θα πρέπει να φεύγει για την Αίγυπτο και θα είχε το ολογισμός μπροστά στην ασθένεια του Θεού. Ασθένεια, βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη ασθένεια, δηλαδή αδυναμία του Θεού, που θα έπρεπε αυτός να σώσει τον Ιωσήφ και όχι ο Ιωσήφ να σώσει τον Θεό. Ακούστε, ο Ιωσήφ να σώσει, να σώσει τον Θεό. Δηλαδή αυτή είναι και η ζωή κέρα του πιστού. Όλο προσκόμματα, όλο δυσκολίες προσκρούν στον ορθολογισμό του ανθρώπου. Εγώ θα σώσω τον ήπιον Ιησούς, αν είναι ο ενανθρωπής σας Θεός Λόγος, αν είναι ο Υιός του Θεού. Γιατί τώρα μου λέει ο άγγελος να πάρω τον ήπιον αυτό και να καταφύγω εις την Αίγυπτον? Δεν μπορεί να το προστατεύσει ο Θεός τον εαυτό του, ο ίδιος ο Θεός? Εγώ θα γίνω προστάτης και σωτήρας του Ιησού? Πόσα τέτοια προβάλλουν, και είναι χρήσιμο να τα ξέρουμε, γιατί αγαπητοί σας λέγω αλήθεια, καθ' όλο το μήκος της ζωής μας αυτά τίθενται, είτε τα καταλαβαίνουμε είτε δεν τα καταλαβαίνουμε, είτε πιάνουμε ολόκληρο το νόημα του πράγματος. Ωστόσο ο Ιωσήφ προσφέρει στον Ιησού, όπως σας είπα προηγουμένως, απόγονος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε ζήσει 1000 χρόνια πρώτου Ιωσήφ, εκρατούν το 10 κατάλογοι, ακριβώς γιατί περίμεναν τον σωτήρα, και ότι θα ήταν εκ της ρίζης Ιεσέ. Προσφέρει τη γενεαλογική του καταγωγή ο Ιωσήφ, όπως και η Θεοτόκος, και έτυχε ευλογίας εκ μέρους του Σιμεών του Θεοδόχου, και λέγει: και ευλόγησαν αυτούς αυτούς και τους δυο και την Θεοτόκον και τον Ιωσήφ, Σιμεών και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ιωσήφ λοιπόν είναι ένας θεατής της ενανθρωπίσεως του λόγου και ταυτόχρονα ένας μάρτης του γεγονότος. Θα το πω ξανά, ποτέ δεν υπήρξε σύζυγος της Παναγίας μας, της Μαρίας, απλώς ήταν νομικός αλλά και πραγματικός προστάτης. Μια γυναίκα στον κόσμο πώς να κινήσω, και μάλιστα την εποχή εκείνη θα έλεγαν οι Εβραίοι, έχεις παιδί, πού είναι ο άνδρας, άρα σε κλεψίγαμος, και θα την λιθοβολούσε την Παναγία, θα την λιθοβολούσε. Είναι λοιπόν ο Ιωσήφ νομικά φαινόμενος ανήρ της Μαρίας. Γι' αυτό λέει ο άγγελος, πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στην Αίγυπτο. Αυτό για να μην σκανδαλίζονται πολύ, γιατί νομίζουν ότι η Θεοτόκος τον είχε σύζυγον και ότι, όπως λένε οι Προτεστάντες και οι ασεβείς άνθρωποι, ότι είχε και άλλα παιδιά η Θεοτόκος. Μπερδεύουν το πράγμα με, αλλά λίγο μεγάλη ιστορία. Οι ποιμένες που δέχτηκαν το μήνυμα του Αγγέλου τώρα και είδαν το εξαίσιο όραμα των υμνών των Αγγέλων, είναι καταπληκτικό. Είναι οι χρονικά κατοπινοί μάρτυρες και θεατέ της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Εκείνοι έβρασκαν τα πρόβατά τους ανύποπτα εκείνο το βράδυ της γεννήσεως και έλαβαν τη βεβαίωση του Αγγέλου ως εξής: μη φοβήστε, ιδούγα ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη, ή της έστε παντή το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείον, το σημάδι, ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν φάτη. Πολλά στοιχεία παίρνουν εδώ πολύ σαφείς εξηγήσεις, ώστε έχουν μία σαφήνεια περί του προσώπου του Ιησού. Άφησαν τα πρόβατά τους και έτρεξαν, ήταν έξω από τη Βηθλέμ, στα χωράφια της Βηθλέμ, έτρεξαν να ειδούν και είδαν και θαύμασαν. Όλα αυτά τα κρατούσε η Θεοτόκος, ότι οι άγγελοι, ότι οι ποιμένες έτσι, αυτό είπε ο Σιμεών, ο Θεοδόγος, εκείνο το άλλο, εκείνο το άλλο, και τα επιροφόρησε όλα αυτά εις τον Λουκάν, ο οποίος μας τα περιέγραψε και τα έχω. Ναι, η Θεοτόκος όλα αυτά τα μάζευε, σε έκαναν εντύπωση. Όταν επισκέπτονται τον Ιησούν, λέγει εδώ ο Λουκάς, συγγνώμη, ο Ματθαίος, αυτοί οι δύο ευαγγελιστές μας είπαν όλα αυτά. Τους ποιμένες τους περιγράφει ο Λουκάς, τους μάγους τους περιγράφει ο Ματθαίος. Οι δόντες, οι ποιμένες, διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου γνώρισαν, και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν, επί πάσιν εις ήκουσαν και είδον όσα άκουσαν και όσα είδαν, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Ώστε οι ποιμένες, αγαπητοί μου, ήκουσαν και είδον. Αυτό έχει σημασία, τον Μεσσία και περί του Μεσσίου. 40 ημέρες μετά, θεατής και μάρτης γίνεται ο Σιμεών ο Θεοδόχος, όταν ανέβησαν στα Ιεροσόλυμα για την νομική ευλογία το παιδί που θα σαράντιζε και λοιπά και λοιπά. Αυτό λέγεται νομική, του νόμου δηλαδή, η ευλογία. Και κατά προφητήν θέση υμνεί ο Σιμεών τον Θεόν, γιατί τα μάτια του είδαν, όπως έλεγε, το σωτήριον του Θεού, δηλαδή εκείνον που έστειλε σαν σωτήρα εις τον κόσμο αυτόν ο Θεός. Και μάλιστα καθορίζει την πορεία του βρέφους, την πορεία του βρέφους, δηλαδή το μέλλον, ότι ούτως, και το είπε εις τον Ιωσήφ, και εις την Θεοτόκον, κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ. Όσοι πιστέψουν θα είναι εις ανάσταση, όσοι δεν πιστέψουν θα είναι εις πτώση και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και πράγματι ο Ιησούς μέχρι σήμερα 2000 χρόνια είναι σημείων αντιλεγόμενων. Ποιος είναι ο Ιησούς? Εδώ είναι το ερώτημα. Ποιος είναι ο Ιησούς? Και η Άννα η προφήτης, μια γυναίκα η οποία ήταν εκεί δίπλα κάπου και άκουγε όλα αυτά, και αυτή τη ώρα επιστάσα, ανθομολογεί το Κυρίο και ελάλη περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Υπήρχε μια ομάδα που είχαν σωστή αντίληψη περί Μεσσίου και έρχονται βέβαια να προσκυνήσουν στο ναό και τους το έλεγε: ήρθε ο Μεσσίας, ήρθε ο Μεσσίας. Και αυτή η γυναίκα ήταν 80 τόσο χρονών, περνούσε τον καιρό της με προσευχές και νηστείες και λοιπά και λοιπά. Οπότε και εκείνη η προσδεχόμενη, θα λέγαμε, τη λύτρωση εν Ιερουσαλήμ, και αυτοί πιθανότατα να έγιναν και μάρτυρες με τα μάτια τους, να είδαν. Τέλος είναι οι μάγοι που φτάνουν στην Ιερουσαλήμ μετά ένα περίπου χρόνο για να προσκυνήσουν τον Κύριον που έγινε άνθρωπος. Δεν έχω πιο πολύ καιρό να σας πω γιατί μετά ένα χρόνο. Τα περί των μάγων είναι πολλά που μας περιγράφει, όπως σας είπα, ο Ματθαίος. Μας εντυπωσιάζει τούτο: οι δόντες, λέει, τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Και χαρά, και χαρά μεγάλη, και μάλιστα σφόδρα χαρά μεγάλη, βεβαίως. Και ελθόντες εις την οικίαν είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Η χαρά τους, αγαπητοί μου, ήταν απέραντη. Ό,τι να τους χάριζαν, τίποτα δεν θα τους χαροποιούσε όπως το ότι είδαν τον Μεσσία του κόσμου. Διότι, όπως λέει ένα ωραίο τροπάριο, ότι ο Ιησούς προσεκάλεσε τους μάγους, και οι μάγοι είναι τα πρωτόλια των εθνικών, δηλαδή των ιδωλολατρών. Αγαπητοί, όλοι αυτοί στάθηκαν οι πρώτοι θεατές και οι πρώτοι μάρτυρες του ανθρωπίσαντος λόγου. Και αυτούς τους θεατάς και μάρτυρας τους προσκαλεί, όπως σας είπα, ο ίδιος τον ήπιον Ιησούς. Ο Σημεών χρηματίζεται από το Πνεύμα το Άγιο, η Άννα το ίδιο, οι ποιμένες δέχονται τη μαρτυρία του ουρανού και τους δίδεται το σημείο της αναγνωρίσεως. Οι μάγοι έρχονται από πολύ μακριά, καλεσμένοι και αυτοί του Θεού Λόγου. Αναφέρει σχετικό ένα ιδιόμελο των ημερών: μάγους προσκαλείται ο νυμφίος της Εκκλησίας. Δώρα τούτον έρει ο Υιός της Παρθένου, και παίρνει δώρα ο Υιός της Παρθένου. Αγαπητοί, ας προσέξουμε. Ο καθαπιστός έχει εσωτερική την πληροφορία, και έχοντας το Πνεύμα το Άγιον, ο κάθε πιστός ομολογεί τον Ιησούν, τον ομολογεί Κύριον, δηλαδή Θεόν. Μόνον όσοι τον είδαν με τα μάτια της πίστεως θα τον δουν όταν θα ξαναέλθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Και τότε όλοι μαζί, σύγχρονοι και παλαιοί, άνθρωποι και άγγελοι, θα δοξάσουν και θα υμνήσουν τον Κύριο. Αμήν.